У 2018 годзе шэсць кардыналаў адзначаць 80-годдзе, пасля чаго выйдуць з групы іерархаў з правам голасу на магчымым канклаве. У цяперашні час калегія кардыналаў складаецца з 216 іерархаў, з якіх 120 маюць голас пры выбары папы. Усе шэсць кардыналаў адзначаць свой 80-гадовы юбілей у першай палове бягучага года. Першымі гэта зробяць тры італьянскія іерархі. 3 лютага кардынал Антонія Марыя Вельё, старшыня папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў на пенсіі. 20 лютага кардынал Паўла Рамеа, былы апостальскі нунцый у Італіі і арцыбіскуп Палерма на пенсіі. 6 сакавіка кардынал Франческа Кока Пальмерыё, старшыня папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў. 29 сакавіка 80-годдзя адзначыць партугальскі кардынал Мануэль Мантейра де Кастра, былы апостальскі нунцы ў Іспаніі і вялікі пенітэнцыярый на пенсіі. Праз тры дні 1 красавіка арцыбіскуп Ханоя, в'етнамскі кардынал П'ер Нгуен Ван Нён, а 6 чэрвеня кардынал Анджела Амата, шматгадовы прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. Калі на працягу першай паловы гэтага году папа Францішак не прызначыць новых кардыналаў, то ў тэарэтычным канклаве змогуць удзельнічаць 114 іерархаў. Гэта лічба меншая за ўстаноўлены ў 1973 годзе папам Паўлам VI мінімум у 120 кардыналаў-выбаршчыкаў. На працягу мінулага года памерлі 16 кардыналаў. Гэта адна з самых высокіх лічбаў у касцёле. 12 кардыналаў памерлі ў 2000 годзе і па 11 у 1967 і 1998. Аднак да 1958 года калегія кардыналаў была не такая шматлікая і магла налічваць максімум 70 іерархаў, але і гэта лічба не заўсёды дасягалася.